Annar kafli. Hvers vegna köllum við okkur votta Jehóva? Margir halda að nafngiftin vottar Jehóva sé fremur ný af nálinni, en svo er ekki. Þjónar hins sanna Guðs voru kallaðir vottar hans fyrir meira en 2700 árum. Fram til 1931 köllum við okkur biblinemendur. Af hverju tókum við þá upp nafnið vottar Jehóva? Það bendir á Guð okkar. Nafnið Jehóva stendur mörg þúsund sinnum í fornum handritum Biblíunar. Í mörgum þýðingum hennar hafði verið setti titlar eins og drottinn eða Guð í staðinn. Hinn sanni Guð opinberaði hins vegar Móse að hann héti Jehóva og sagði: Þetta er nafn mitt um aldur og ævi. Önnur Mósebók, kafli 3, vers 15. Kafli 6, vers 3, neðarmáls. Þannig aðgreindi hann sig frá öllum falskuðum. Við erum stolt af því að mega bera heilagt nafn Guðs. Það lýsir hlutverki okkar. Í aldanar rás vitnaði fjöldi fólk sem trú sína á Jehóva. En réttláti Abel var fyrstur þessara fjölda votta. En af öðrum má meðal annars nefna Nóa, Abraham, Söru, Móse og Davíð. Hebreabréfið, kafli 11, vers 4, til kafla 12, vers 1. Við erum staðráðin í að boða sannleikan þann Guð sem við tilbyðjum, ekki ósvipað og maður sem vitna fyrir rétti sakleysi annars. Við líkjum eftir Jesu. Í Biblíunni er hann nefndur votturinn trúi og sanni. Opinberunarbókin kafli 3, vers 14. Jesús sagðist hafa opinbera nafn Guðs og bori vitni sannleikanum hann. Sannir fylgjendur Krists verða þess vegna að bera nafn Jehóva og kunngera það. Vottar Jehóva leitast við að gera það. Til upprifjunar. Af hverju tóku biblíunemendurnir upp nafnið Vottar Jehóva? Hve lengi hefur Jehóva átt sér votta á jörðinni? Hver er mesti vottur Jehóva? Skoðaðu máli betur. Þegar þú hittir votta, skaltu reyna að kynnast þeim betur. Spyrðu þá hvers vegna þeir hafi gerst vottar Jehóva.